kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabeja Ashama arkafune da watota fi dagge fatota sagale America bagana gata tan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television dali magala Washington DC ra kanisni da barso qobbi biya harra kitata agayya soddoma marak malama gidame lama akalak kobsa Ethiopia timo agayya diddami afur barakola ma kudafur qabate ya tera kanisin kesum mesu anbafqadu morodati qobbi kenya ra ketsati gaba sale da fi qobbi wan adda adda imota adda darati tiye fatan qamna amma tumura saganta kenya ti akan wajinin turtanu isin afera amma gara odutti cena odu arda kan mutimtu tujube orati
Tamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno motumman Ethiopia addawarana rayat warana kaytan sudan TPL firrattalella wali gala ammayun jalqamne jedejira minister deetan tajajila communication motumma obbo kabbede desisa gazetey sota biye kaysa farrebsa kennanin humnonni federala halella TPL ittisajira jedan dubbeeman abut obbo geeta choradda gamasanin maqale kaysat gazetey sota biye kaysa fakkaymanitti Motumman federala Robi Darb Halella rawwachu sa ibsaniru Motumman federala walittibuinsa debi sekasuran walittibuinsa Ethiopia gama kaba karana gan frufiali gora muttigufu ta ejechuran himatan obbugetachon nuti ofirra ittisajir ramale bakka qabachu utuntane jiraachu ummata Tigray ex suf qabsofna jiran
le Tigray hizbi hilluna adega lihon yimichil rahabin lemasqattal zeb yeqoma hayl temelso yimatabet edil gin anfekdim ይገባበት ከብደን ማድረግ ያለብን እናረጋለን
ሌላ ጅራቹ ኡመተ ትግራይ በላተው ከንደንደው ሆምና በለ እትፉፍሲሱፍ ዋርዲያ ዳበቴ ዴብሴ አከዱፉፍ ጨራን አከጅራቱ ገሩ ይነየምኑ በክ እንሴን ሴንኔ ዋን ጎቹ ኑረጅሩ ንጎና ጅራቹ ትግራይ ምርከነሱን አለ አጀንዳ አብረው ሂንቀምኑ ኡመተ ትግራይ ዋኛቱ አካርገቱ ጀቹን ሶቻ አጅራ ኦፊኖ ቡልቹ አከደንደው ለሚወን ምርገሳ ሰርበን ዲኖቶ ሳድራ ዳበቹ ቆፈ ከኑት ይበርባኑ
ኮሚሽን ምርገና ማከን ኢትዮጵያ ገመሳን ናኖ አማራ መጋላ ቆቦ ከሰት ወራነ ረዴ በኤጌጌፈመን ለሞተ ነጋራት ፉል ለፈተሙ ሳፍ መቀሌት ከነርጋሙ ድሬን ተባረትስ ለሞተ ነጋራ ሚዳን ገኡሳ በኤክስሴጅራ ኢታንቶ ኮሚሽነር ቲን ራኬብ መሰለ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከሂማንት ቆራናን ሳኒ ይሮይ ተደበላ በርባድ ጀጠኒሩ ኡመን ቀይሳራ ቡቃጅሩ ሐማላ ጀጠመ ሂማሙን እንደንደአሙ ጀጁን አንጅራቶኒ መጋላ ወልዲያ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ዱብሰ ኢብሰኒ ጅራን መጋለቲዳ ባአካጅሩ ረሄዱን ገሩ በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ሞራ ሰናታው ዱበተኒሩ ወራነ ቶርባንደር ብረዴቢ ኡንካ ኢታን ሱራን ፍንፍኔ ራፈገኝ ኪሎ ሜትር ኢበሰዲ ረት ከርጋም ጅራቱን መጋላል ወልዲያፍ ቆቦ ቀይራቡ ቆውዳን ገረደ ሰይፍ መጋላ ሃይቅ ትዴማ ጅራቹ ጅራቱን ኩን ኢብሰኒሩ ድልበተገልገለ ሰባህማ አዱኛን ገተኮን ከመጋላ ወልዲያ ቲፒኤል ፊን ቀባሜ ጀዱ ጎጎሮታ ኡሳፍ ሃንገዮና ወልዲያ ከንሰን ተኡ ጅራቱን ኩን ቪኦኤ ፊማኒሩ ጆሌም በረቶታ ሞራ ኢሰኒ ዴሙላልች ሰይ ሚኒስቴር በርኖታ ብራ ያደርገቹ ያሊንታ ኤምልኮፍኔ ከንቲባ መጋላ ወልዲያ ዶክተር ዳዊት መለሰ ናኖንሱን ነጋተው ቱቀኒ ኡመተ ከተስገባው ሁጀ ተማጅረጀን ተጃጅል ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ሀገየ ድግደሚ ተኩበረኩ መለማፍቁ አፍሩ ብሰባሴን ፍጢንሰ ኡመታ የትሱፍ ጀቸሁምኒ ፌደራላ መጋላ ቆቦ ገዲሴ ቦደት ቴቤ በከቀበጩፍ ድርቀሙሳ ኢብሴ ቱሬ ጅራቱኒ መጋላ ቆቦ ኤርገምኖኒ ቲፒኤልፍ ገመስ ቀበተን ጀደሜ አስ ብልብላንዱ ቢስኔ ቲፒኤልፍ መጋለት ቴቶ አታኒ ሎልስ ትፍፌ ጅራቹ ኢብሰኔሩ አንጋማት ገሩ ተጃጅል ብልብላ ራክሳዋን ተኤፍ ረጋ እትደበላ አርገቹን እንደንዳምኔ ጀቹራን መስፍናን ራጌ ገባሴራ ከፍንፍኔ ተርገሙ በከቡቱን ኤምባሲ አሜሪካ አምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰኒፍ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዩኤስኤአይዲ ሻን ጆንስ ገረድሬድ ኦፍ ሃራሪት መልውዳን አንገውተ ሞቱማ ወሊን ወለርገኒ ፕሮጀክቶ ተሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ እንደገረመን ከገመሲ ቶርባንደር በዳውተን ይጅራን Ambassador Jacobson enna dreedawa turanitti kantiba magalatti kadir jawar walin walargani hariro ummatota cimsuf walitti dufeenye sani adaf dinagde jabe surat mariyataniru magala hararitti ambassador tif mr jones president ordin badri president motumana anno biyo lesaw mata harari walin walargudan united states ifawasina anno kana nagan akabu hariro cima malattin umun danda amurat mariyataniru kesu mesu bakabu otawajiro presidentina anno tinille magala sene qabetti tate hararin dawotaniru Dubbiman tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaarik ibsa guyyuu tuuta oduuf kennaniin waayiloonni keenya haalli namoomaa kaaba Itoophiyaa keessa jiru sodaachisaa ta'ee itti fufee akka jiru nutti himaa jiru jedhan. Akka seera sadarkaa addunyaatti gareeleen martinuu gargaarsa namoomaaf hojjettoota gargaarsaa gara kaaba Itoophiyaa maraa akka dhaqqabaniif danqaa malee haala akka mijeessan gaafanna jedhan. Naannoo Amaaraa, Dabarq, Daseef Waldiyaa keessaa galgala sa'a tokkoo qabee hanga ganama sa'a 12tti ugurri sa'a kaa'ameera. Kun immoo sochii siviilotaa tajaajila wal'aansa fayyaa hatattamaaf dhugumatti tajaajila daldalaarra dhiibbaa kaa'aa jira jedhan. Baatii hagayya darbee qabee dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gara Tigraay dhaqu adda citeera haaluma wal fakkaatuun tajaajilli qilleensarraa ka tokkummaa mootummootaa hagayya 25 qabee Tigraayin seenuus ta'e ba'uu waan hin dandeenyeef maallaqa hojiif barbaachisuuf hojjettoota gargaarsaa deddeebisuun hin danda'amne jedhaniiru. Nuti michoota keenya jaarmolii gargaarsaa kan mootummaa hin ta'in waliin ta'uudhaan kanneen miidhamaniif naannoo eeyyamamaa ta'e keessa jiraniif deeggarsa namoomaa gochuutti fufna Tigraay keessa kanneen jiran dhiyeessii midhaaniif kabiroo barbaachisaa ta'e raabsuu itti fufaniiru jechuudhaan dubbiimaan kun beeksisaniiru. Doonii tokkummaa mootummootaatti kan fe'ame qamadiin Ukireen irraa ka'eef lammiiwwan Itoophiyaa yaaddoo beelaa keessa jiraniif yaadame har'a Jabuutii seenee jira. Dooniin midhaan toonii 2023 fe'ate kun andaara galaanaa gaanfa Afrikaa kan dhaqqabe galaana gurraachaa kan andaara galaanaa Ukireen irraa ka'e torban lama booda ta'u daayirektarri olaanaan WFP David Beasley fuula Tuwiitarii isaanii irratti barreessuun ibsanii jiru. Kanaaf qamadii kana irraa buusnee gara Itoophiyaatti geessinu jedhan. Jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kun akka jedhetti rakkoon wabii nyaataaf hanqinni nyaata madaalamaa guutummaa Itoophiyaa keessaa yaaddessaa ta'uu ibsee uummanni miliyoona 20.4 deeggarsi midhaan nyaataa kan isa barbaachisu ta'ullee ibsee jira. Addunyaarraa midhaan gara alaatti erguun adda durummaan kan beekamtu Ukireen baatii guraan alaa keessa Raashaadhaan erga weeraramtee booda oomisha maraa alatti erguu dhaabuuf dirqamte. Komishiniin filannoo Angoolaa filannoo pirezidaantummaa torban darbe geggeeffame taansee hoogganaa paartii biyya bulchaa jiru sochii uummata bilisummaa Angoolaa yookaan MPLA Joao Lorenzoo injifachuu beeksisee jira. Komishinichi wixata kaleessaa paartiin MPLA sagalee 51.17 argateera jedheera. Lorenzoon waajjira haadhoo dhaabbatichaa Luwaandaatti argamutti haasaa injifannoo hoggansa MPLA'f dhageessisaniiru.
Nesta conformidade, é com enorme orgulho e satisfação que celebramos hoje mais uma vitória do Angola, uma vitória da humildade e da estabilidade.
Haaluma kanaan harra injifannoo MPLA kan bira kan gara laafummaa ciminaa fi tasgabbii qabu innaa kabajannu gammachuu guddaadhaan. Carraa kanaan lammiileen Angoolaa MPLA fi kaadhimamaansaa dinagdee biyyattii fi misooma hawaasummaa akkasumas nageenya lammiiwwan Angoolaa irratti hojjechuu akka itti fufan amantaa isaan qabaniif nan galateeffadha.
Paartiin mormituu yeroo dheeraa yuunitaa jedhamuun beekamu tokkummaan walabummaa guutummaa Angoolaa sagalee 44 yoo argatu paartilee xixiqqoon kaan immoo sagalee hafe argataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa guddoo Iraaq keessatti wixata kaleessaa hoogganaan amantii musliima shaa beekamaan tokko siyaasarraa aangoo akka gadhiisan erga beeksisanii booda yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamuun hordoftoota isaaniif gareewwan siyaasaa wal dorgoman akkasumas humnoota nageenyaa gidduutti walitti bu'insa uumee jira. Duuka buutonni deeggartoota hoogganaa amantii shaa kan Moqtaadaa Al-Sadiir masaraa mootummaa weeraran. Waraanni Iraaq guutuu biyyattii keessatti sa'aatii 3 walakkaarraa kaasee uggura sa'aa labsuudhaan mormitoonni naannoo naga eegumsi cimaa ta'e wiirtuu argama idila addunyaa Baagdaad keessa jirurraa akka fagaatan gaafatee jira. Jeequmsi kun kan ka'e sababaa biyyattiin rakkoo siyaasaa keessa jiruuf erga Al-Saadir siyaasa keessaa ba'uu isaanii beeksisanii sa'aatii muraasa booda. filannoon kun oolessa keessa geggeeffameen hoogganaa namantii kun barcuma baay'ee argatan garuu sagalee caalmaan arganne. Morkattoota shi'aa Iraaniin deeggaraman waliin mootummaa gamtaa ijaaruu erga didanii booda baatii waxabajjii keessa miseensota mana maree isaanii hunda paarlaamaa keessaa baasan. Al-Sadr manni maree guutummaan diigame filannoon dafee akka geggeeffamu cimsanii gaafataniiru. Daayireektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Lixaa Paasifiik Dr. Takeshi Kasaayi yeroo hin murtoofneef aangoo isaanii irraa kaafamuu isaanii barreeffamni keessoo Associated Press irraa argame ibsee jira. Kasaayiin hojii irraa ari'amuun kan dhagahame erga qorannoon AP hojjettoonni hedduun amala gosummaa arrabsoof naamusa hin qabaanneen tattaaffii ejensiin tokkummaa mootummootaa weerara vaayirasii koroonaa Eeshiyaa keessaa dhabamsiisuuf taasisu laamishessuun himachuu isaanii erga ifa taasisee ji'oota muraasa booda. Daayireektarri olaanaan WHO Tewoodroos Adhaanoom jimaata darbe hojjettoota Lixa Paasifiik jiraniif ergaa imeelii isaaniin akka himanitti ibsa bal'aa ituun kennin Kasaayiin boqonnaarra jiru jedhan. Tewoodroos itti aanaa daayireektarri olaanaan Dr. Suzaanaa Jaakoob kibxata waajjira haadhoo WHO kan Maniilaa dhaquudhaan hojiin akka itti fufu mirkaneessuuf akka jiran dubbataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee tuujubee oduudhaa fi galateeffachaa amma immoo gara gabaasa keenyaa itti aanutti ceena. Bara barnootaa 2014 darbe kana keessatti Boorana qofatti barattoonni 7000 olii barnoota isaanii sababa hongeetiin addaan kutuu isaanii waajjirri baroomsaa godina Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Walde Mikaa'eel hogganaan waajjira barnootaa kan godina Booranaa akka jedhanitti keessumaa maatiin barattootaa horii isaaniitii fi marga barbaacha bakka adda addaatti waan godaanaa turanii fi wanti kun immoo akka ijoolleen isaanii barumsa dhaaban taasiseera jedhu. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Obbo Tasfaayee Walde Mikaa'eel hogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Hoongeen godinichatti gana darban hammaataa dhufe haala baruu fi barsiisuu irratti illee dhiibbaa kan geessise ta'uu eeran. Kanaanis barattoota kumaan lakkaa'aman barnoota irraa adda kuteera jedhu.
Baranatti rakkoowwan hammaatanii jiru. Rakkoo ijoollee harka 4 qalamatti nurraa harca'ee kun jechuun lakkoofsaan yoo deebisan ijoollee 17 oli. Sababii harcaatii isaanii tokkoffa godaansa horii waliin godin Gujii Lixaatti, Burjiitti, Amaarootti, Dabre Gediyoo keessallee godaananii jiranii. Sabab kanaan harcaatiin barattoota lakkoofsa lamaan olitti tuqee nurra harcaanii jiranii. Haa ta'u garuu qorumsa ijoollee hafte manneen barnoota keessa manni barnoota akka bulti ta'ee fi sagaleen achuma nyaatanii bishaallee mootummaatti waraabaa fi manni barumsa tokkollee nadoo hin cufaminu wagga dabre manni barumsa ijoolleen haaluma gaariidhaan qorumsa fudhattee jirti. Rakkoon tokkollee hin turre kan wagga dabre jechuudha.
Obbo Tasfaayeen aanolee 14 godinni Booranaa qabu keessatti sagantaan nyaachisa barnootaa gaggeeffamaa jiraachuu eeranii. Kana keessaa jaarmaa mootummootaatti sagantaan dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP aanaa 3 kan hafe kaan ammoo baasii mootummaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Kana malees hosteelota barattoonni keessa jiraatanii baratan 39 Boorana keessa jiraachuu himanii isaaniifis gargaarsi gosa hedduun dhiyaataafii jiraachuu eeran. Galgaloo buttee barataa kutaa 12ffaati. Hosteela yaadannoo 60,000 alii tan dhuuf ijaarame keessa akka jiraatu galgaloon gargaarsi nuuf kennamu gahaa miti jechuun dubbata.
Wanna dhaabbata gargaarsa akkana namaa godhamu jira jedhaniiti jira tokkollee hin jirtu.
Ammas galgaloon barnoota bara haaraa bara 2015 torbee muraasa booda aansu ilaalchisee yaaddoo qabna jechuun dubbata.
Tokkoffaa namni tokkummaan barumsaa yookiin iskuul tokko galuu fi maatiirraa waan argatu fudhatee deftera biirii walitti qabatee waan akka gargar cuullee bitateetiin gara iskuul isaa gala ture. Dhiyaan kan ammaan tan maatiin warroottan armaan biroorii baayee qaban kaawrii dhabaniitiin maatiin isaanii tu bara aalii addasaaf sodaachisa keessa kan jiran itti jiranii gara iskuulaatti deebi'uuf iyyuu akkam namni aalii humni baay'ee nam sodaachisa jira. Inni lammaffaan ammoo gaafa fi deebiteeyyuu namni armi jiraatullee sagalee sooratee jiraata uffata uffatee jiraata deftera biiriittis barbaachisa waan suniyyuu maatiin nam kan waan gargaartuu hin qabdii yoo inni akka malee haala yaaddessa jira. Deebiin ammoo naannoon gahee agammaa itti fufaa jira.
Obbo Tasfaayeen garuu barattoota hosteela keessa jiraatan kanaaf jajaan altakkatti gargaarsi dhiyaataa ture jechaan dubbatu. Ammas gargaarsi kun ga'aa ta'uu baatus itti fufaa jechuunis dabalanii himanii jiran. Biiroon barnoota Oromiyaas Boorana dabalatee godinaalee hongee miidhaa ture keessatti barattoonni rakkoo keessa akka turan eeree jira. Obbo Girmaa Baayisaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa biirochi barattoota kana deeggaruuf birri miiliyoona 200 fi miiliyoona 64 baasii gochuu dubbatan. Bara barnootaa bara 2015 kanattis sagantaa nyaata barnootaa Oromiyaa guutuu raawwiirra kan oolu ta'us biyyoitti manii jiru.
Akka walii garaa baranaa hojii guddaa tokko hin hojjetame jedhamee kan yaadame. Sagantaa nyaata midhaan manneen barnootaati. Sagantaa nyaata manneen barnootaa kun warana nuti taargeet kan goone barattoota kutaa tokko amma kutaa afurii baratan manneen mootummaatti kan argaman Oromiyaa guutuu keessattii fi iddoo hongeen itti deddeebi'aa jiru garuu manneen barnootaa sadarkaa tokkofaa tokko amma saddeetii hundumaa karaa buusaa gonofaatii fi seektarri sadarkaa naannootti hundeeffamee qindoomina hawaasa bal'aatiin lammii hirmaannaa. Hawaasa bal'aatiin biyya keessaa biyya alaatiin nyaata manneen barnootaa kana dhiyeessinee gama kanaan rakkina jiru hin dandamanne jenneetu hojii kana keessa karoorri bahee hojii keessa seeneera. Inni guddaa fi inni bu'uura aana horsiisee bulaa iddoon gonge deddeebi'u kana sagantaa nyaata midhaanii itti fufinsa qabu diriirsuudhaan rakkina kana qolachuudhaaf yaadamaa jira.
Wanti kun akka sirriitti hojiirra ooluu fi waajjirri yookaan immoo biiroon barnootaa hagam qophaa'eere?
Akka biiroo barnootaa qofa otoo hin taane sagantaa nyaata midhaanii kana sadarkaa mootummaatti kana pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin kan hoogganamudha. Seektoroota gara 11 of keessa kan qabuu fi seektoroonni kun sagantaa kana abbummaadhaan akka hoogganan yoo ta'u as keessatti seektoroonni sadarkaa Oromiyaa keessa jiran hundumtuu amma gandaatti kan jiran naannoorraa kaasee hundumtuu keessa.
Wanti kun kan gaggeeffamu bajeta mootummaatiin immoo qaamni irratti hirmaatu kan miti mootummaa kan dhibiin sagantaan qophaa'ee jira.
Kanaan dura kaazinaa mootummaa irraa kan ramadamu birriin miliyoona 200 fi miliyoona 64 akkuma jiruun ta'e guutumaan guutuu garuu baajata mootummaatiin otoo hin taane hirmaannaa hawaasa bal'aatiin hirmaannaa hojjettoota sadarkaan jiraniin hirmaannaa lammii hundaatiin biyya keessaaf biyya alaatiin sagantaan kun hin milkaa'a jedhamee yaadameetu malee baajata mootummaa irraa ramadame.
Sagantaa nyaata barattoota Oromiyaa kanas waajjirri buusa gonofaa Oromiyaa kan dursuun gaggeessu ta'uu kan himame yoo ta'u hoogganaan buusa gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir sagantichi barii irreechaa kaasee hojiirra akka oolu himanii jiru.
Oromiyaa keessatti ragaa gammaa jiruun barattoota qormaata bara miliyoona 7 jala ga'u amma miliyoona 6.7 kan ta'u nyaata manneen barnootaa keessa nyaachisuudhaaf qophii isaa xumurree resoors mobilaayizeeshinii hirmaannaa uummataatiin isaan gonofaa caasaa jiruu fi bulchiinsa seerkaa hundaa jiru wajjin kan hojjetu ta'ee xiqqaate fulbaana biyyeenyisa irraa kaasnee.
Obbo Girmaa Baayisaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa galmeen barattootaa kan bara 2015 kaleessa gahee 23 bara 2014 kaasee haga dhuma qaammeetti kan itti fufaa jiru ta'uu ibsanii jiran. Nyaachisi barattootaa manneen barnootaa mootummaa kanaan duras onkololeessa bara 2012 kaasuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti raawwiirra jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Hayyee galmo galatoomi amma immoo qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii keenyaarraa keessatti seenaa addaa waa'ee jaalala warwaraansa keessatti uumame tokko isiniif dhiyeessina. Bara mootummaa dargii waraansa Eertiraa keessatti taasifamaa ture irratti obbo Maammoo Afataa gama humna waraana mootummaatiin adde Hiyoo Tasfaa immoo gama lixee loltoota Eertiraatiin lolicha irratti hirmaachaa turan. Obbo Maammoon Wallaggaa Gidda Ayyaanaa irraati kan gara waraanaa deemanii booda waraanicha irratti booja'amanii harka lixee loltoota Eertiraa keessa seenan. addehiyo timmo qabsaftu repelol tota sanaturani garaboda lammanu qabsa ota ertra taan yero kanatti jalala kessa senani lammanisani amma lammanisani yu finfinne jiratu gabasan sagale america gabre mikael gabre madin tuyu lammanu asopsise kan obumammo hafata akoma warana sanakeesa akamiti akka lola sanakeesa twarana timakamani dubbachu danjal qabu ittane senidiyata
barata kuta sagali tayotunjiru shambututun baraddu gidda shambura kani barachun demsa guya sadina barbachisa ture achirat gala feun barbachisa wantef ara konna barsisa ture warriko gargar bani turani kana fulshe sine wanya nu midannu feemu qaba atiko namota jolle sani fe midan feani fidan kadatte harre kadatte midanna fesa amadande setti altetti kutasa galiratti garu baye cimawan fef ara kos gargare mata kos gargare no barsisa den garafin finne fe Finfinner fegaru akkan yaadin taane hojiin biraan argamne kan ture hojiin banaa ture hojii loltummaati gaafuman dhaqe san akka carraa ta'e nan filame gara Dabra Biraan kan jedhamu Xabaasee lafa jedhamutti dhaqnee leenjine ji'a leenjii erga fudhannee booda eebbifamne halkan tokko Finfinnee bullee barii kaanee gara dirree xiyyaaraa nu geessanii achi xiyyaaraan gara asmaraatti fudhatamne jechuudha.
Baay'ee isin galateeffadha addeerratti. Mee walaabarru.
Qaasii teessan barkullu bishaan tishaatiniitiin.
Gara qabsootti kan amma kame bara 1971 kutaa bulchiinsa Akaale Guzaayee iddoo Dagga Mahaarii jedhamuttan dhaladhee guddadhe. Umuriin kiyya barnootaaf yeroo ga'u hanga kutaa ja'a bara dheera. Achiin booda ganda dhaloota kiyyaa ka'ee qabsoo hidhannootti makame. Qabsootti yeroo makamu shamara umurii 16 ture. Umuriin kooyyuu hin geenye xinnoon ture. Gara gammoojjii ergan baheen booda kallattii dhumaan gara saahilii buune. Achittis giddugala leenjii Afcawaa jedhamutti ji'oota 8 leenjii fudhanne. Leenjicha erga xumureen booda gara kutaawwan adda addaatti ramadamne. Ankutaa dinagdeetti ramadameen ture. Achittis hojii nuuf kenname hojjetaa turreerra. Humna raayyaa addaa waraanaa tureefis hidhannoo fi galaa qopheessinee geessaa fi turreerra jechuudha.
Waggaa lamadha kanan loltummaa irratti ture. Yeroo sanatti waraana bakka adda addaa irratti na mudateera. Waraana ciccimoon na mudataniiru. Naannoo Haggaaz kan jedhamu karaa qordaati irra bakki tokko jira. Achi eegumsa taa'een ture. Turtii xinnoo yeroo xinnoo booda. Dubbimti naaqfaa kun rakkisaa waan ta'eef saraawitii guddaa Baxxas Birgeer kan jedhamee waamu tokko walitti kuufame jechaadha. Gara naaqfaatti akka duulu reeshinii baay'ee fe'ee loltoota naaqfaa turan sanaaf 15 shaalaqaa kan jedhamudha kan naaqfaa ture bara sana. Sana booda dhannee karan irraa baay'ee utuu hin deemin Masaalit kan jedhamu jira. Lafa sanarratti shaabiyaan gara malee wanni cimaa hojjettee nu eegde. Achirratti dhukaasni baname al-sadii loltuun Itoophiyaa waraana banaa yaali guddaa ciccima godhe taaneen immoo amma lammata irratti deddee Baxxas Birgeer duubatti deebee afaabeetiin dhaqnu obbolaan keenya yoo akaan kan jedhu mormii cimaa kaasnee turre taanee dhumarratti. Garaagaraa loltuun sun yaadni isaa garaagara ta'ee dhumarratti xiqqoo namoota gaaffii akkasii kaasan rukkutuu waan barbaadamaniif nu ajjeesuu barbaadanii kan warrumtan keenya jechaara warrumti ajajoonni keenya kanaf ammo helikopter inshan mastufame gara afabetit loltonna kagura manero gara mukessa anena je jamne chalmaner man ittma kamen kajele chara gara afabetit afabet enna chittmo guya kuda tokobod camping suni kunjurut warerame loltuna chidirusundumtu akantanete kanaf warilubunaf nemmo gara karanet gallenne mishibike sabane tofiminu akunjurut cha kanakunjurut sarawiti iplf ture weyokin chariya cha kanaf cha kanke sake arkakalkakalkakalkakenya halakanan bojamne cha kanaf bara kudasagal jata misagal umabati magavit lamukesa kafana marifat bati sanakesati bojamu dandeerana fawet sanaratich
abgalli nabe haqi bidiliyatka tabaggis
gara qabso hidannot fedi dumakeñan makamaturre baaye sirrakannuturre damni keñas nudedam maksaturre dinni keñe enyu akkate dina keñe waranne ummata keñe bilisa akkabaafnu barnonni siyasa nufkenna maturre
ilu yemherannay
notis barnotuma nufkenname buuratas bachudan qabsaaturre wantan tihimame hojir olchina yerosana hundu walqitte ture ira dubara wanti jira hunturri
waddi yelle gwali yelle
undinu khayyo tokof ke ture wanti tokko olkase tokko tikke suftay samu hunturri addawranatis walqitalola ture
taltatelle gwal
adim sakabso ke set mada unjira unjira kana unda amanne itsena wante f homanu tifakkatu ture ummata ke qofa bil sabasuf yanna ture
nuwaga amalesi
sanaboda ajajansani tokulfe nutmarsani dabatani ruqawe nutkabani ajajansani tokulfe amarefa inkwan igzabera tarrafachu je nutiganu fe kun bayise dinkira malif kanayadu wambra yadda nu fitaturtani kuna kenyarra kuftani de tokko indanne sara kesenna qofigdu akana jedatte egda garu bagawa kayesinamse kwan egzabera tarrafachu dimasna jefnu dimawan bragonun qamnu sin dalota qotebulati yolle qotebulati yolle daldaltotat akuma kenyara tunqurfa mawda nu tibiya kenya bla sabasuf mootumma wajjin wallolaa jirra malee ummata Itoophiyaa jibbine yookiin immoo dhaloota ummata Itoophiyaa waraannee fixu yookiin immoo ajjeesu miti kaayyoon keenya. Kanaaf haaluu isinitti hin baanu.
Tamaruhaat kamaanaa cokkumnaat mohaanam kaayifatamu.
Qabiinsa booji'amtootaan walqabatee barnoonni nuuf kennamu booji'amtoonni akkuma keenya cunqurfamtoota ta'uu isaanii mootummaan dargii osoo isaan hin jaallatin jumlaadhaan gara waraanaa akka isaan galchedha. Kana waan ta'eef booji'amtoota seeraan akka qabnu ni baranna turre. Nutis haaluma kanaan dammaqnee isaanis akkuma keenya ta'uu isaanii hubannee akkaataa qajeelfama nuuf kennameen sirnaan qabaa turre akka diinaatti isaan ilaallu turre.
Ordotoota keenyaaf kutaa lammaffaanii qophii kanaa torban dhufuu isiniif dhiyaata achiin nu haga'u. Akkaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan oromoo.com biraatiin erga karaa feesbuukii keenyaatii fi tuutariif akkanumas inistoogiraamii irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujjubee Ora piroodiyuusariin keenyaa Nagusuu Taamireetii gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee kopi sutoni studio shantami sadafa ke sajiran wan bafkadu moroda wan wajinin turtani singala te facca kopi ke ne boriti na wadi de ni tuba kayi tani tinaga bayata nagati bula